Lentopäiväkirjat, ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuden Lentopäiväkirjat Extran pariin. Ja tänään Villen kanssa jutellaan vähän säästä ja turbulenssista.
Näin me tehdään. Kiitos Jussi, että saatais olla täällä.
Kiitos, että tulit. Tämähän on sun lempiaihe. Näin mä oon käsittänyt.
Tämä on mun lempiaihe ja niin kuin tuossa tosiaan äsken mietin, niin sulla on vissiin aiheet vähän lopussa, kun säästä puhutaan tässä vaiheessa, eikä normaalisti ihmiset puhu säästä siinä vaiheessa, kun ei mitään muuta puhuttavaa.
Niin se yleensä on, mutta jos me mennään käänteisesti, taikka periaatteessa en mä tiedä, että tarviiko mun julkaista tätä ensimmäisenä, vaikka nyt tämä tässä alkuvuodesta äänitelläänkin, niin
se on totta.
Julkaistaan sitten, kun alkaa niin kuin oikeasti jutut loppuun kesken.
Niin, toisaalta sitten taas säähän on meille ihan oikeasti kaikista tärkeä asia oikeastaan, mikä vaikuttaa. Et jos ajattelee yksittäinen isoin asia koko lento-operaation, niin se on se sää. Sehän ratkaisee kaiken. Se ratkaisee täysin meidän lennon suunnittelun päätöksenteon ylipäätään mitä tahansa ja loppujen lopuksi myös sen matkustuskokemuksen.
Totta. Miten kauan yleensä sitten lentäjät opiskelee säätä suunnilleen?
Sitä on siis todella paljon. ATPL-teoriassa sitä oli mun mielestä pelkästään 80 tuntia. Oho. Sitä ennen ollaan opiskeltu varmaan 40 tuntia mittariteorioissa, sitä ennen vielä joitakin kymmeniä tunteja PPL-teorioissa. Niin sanotaan näin, että en minä mikään meteorologi ole, mutta kyllä mulla keskimääräistä ihmistä parempi käsitys on siitä, miten sää muodostuu.
Niin just. Mä just aloin miettimään, että jos teillä on joku semmoinen 80 tuntia ainakin. Mulla on nyt ultrateoriat menossa, niin katso just, että sääoppi on semmoinen 4-5 tuntia.
No niin, mutta hei, kato, ultralla mennään matalassa.
Niin,
matalalla kyllä. Ja ultralla ei lähetä tuonne päivän tasaajalle tästä niin vaan lenteleen, niin siinä on ehkä se, että sehän se justiinsa on ehkä se ATPL-teoriassakin, siinä käytiin läpi siis ihan kaikki ympäri maapalloa, että mitä periaatteessa voi olla, että
niin.
Ne on aika rajuja ne sääilmiöt tuolla muualla maailmaa, että Suomessa me asutaan kuitenkin kohtuu lintukodossa loppujen lopuksi.
Tuossa kun puhuit tuosta meteorologista, niin mulla on itse asiassa täällä kysymyskin, että miten lentäjä sääopiskelut mahtaa erota niin kuin sitten taas meteorologin tämmöisistä opiskelusta ja tämmöisistä.
Mä veikkaan, että meteorologilla se menee enemmän sitten siihen vielä, että siihen niin kuin pureudutaan siihen fysikaalisiin ilmiöihin, kemiallisiin ilmiöihin. Siis ihan tietysti niin. Mennään niin kuin ihan juuri tasolle, että meillä niin kuin ehkä se on sitten sitä pintaa taas sitten yksinkertaistettuna, että sovitaan vaan, että asia on näin ja sitten aletaan katsoa, että miten se asia menee, että
niin
mitä ne tapahtuu.
Niin. Minkälaisia palveluita te sitten hyödynnätte niissä, kun te teette ennen lentoa? Ja kuinka aikaisin lentoa te katsotte niitä?
Sehän riippuu varmaan ihmisestä. Mä huomasin, että kun itsellä tuli se, että siirryin kapteeniksi, niin vähän alkoi jo edellisenä iltana kiinnostaa, että mitä seuraavana aamuna saattaa olla.
Joo.
Ihan vaan silleen, en mä tiedä, onko se, että vastuu jossakin vaiheessa alkaa painaa. Se on varmaan sitä kokemattomuutta siinä vaiheessa vielä, että vähän joutuu etukäteen miettimään asioita. Mutta käytännössähän ihan oikeasti me ei katsota sitä säätä vasta kuin tunti ennen lentoon lähtöä. Että me saadaan vähän ennen tunti, joku varmaan puolitoista tuntia ennen tulee viimeisin niin kuin briefipaketti lennosta. Me jään tuonne Electronic Flight Packi, eli EFP, siihen iPadin laitteelle. Ja sieltä me sitten katsotaan sen lennon säät ja kapteeni vetoisesti briefataan sitten toisten lentäjien kanssa se, että minkälainen sää lennolla on ja siitä sitten aletaan tekemään ratkaisuja.
No mitä jos on pitkä lento, niin kuin pitkällä ne ennusteet menee?
Kyllähän niin kuin ennusteet menee kaukoliikenteessä, vaikka sulla olisi 14 tunnin lento, niin kyllä sulla on aina ennusteet sieltä niin kuin määrän päästä olemassa. Että kyllä se on semmoinen niin kuin 24 tunnin ennustetta, mitä me katsotaan, mutta jokainenhän ymmärtää, että siinä voi tapahtua välissä mitä tahansa. Eurooppa-lennolla se on paljon helpompaa, se on monesti vain muutaman tunnin lento, niin ne on todella paikkansa pitäviä ne ennusteet siinä vaiheessa. Että ihan samalla, onko se sitten yleisilmailija tai laskuvarjohyppääjä tai muu ilmailija, niin samalla lailla ne tulee tuolta sääpalveluista ne tiedot meille. Eli Suomessa mä muistan sen, kun lensi yksityislentoja, niin se oli se ilmailusää.fi, mistä sitä katsottiin. Meille nyt totta kai tulee nyt kootusti sitten tässä kaupallisessa liikenteessä tuohon meidän järjestelmään, mutta samat metarit, taffit, sieltä katsotaan ja sitten me saadaan totta kai niin kuin tuulikartat ja lämpötilakartat jo siltä alueelta.
Eli ilmailusää.fi, tai siis se...
Ilmailusää.fi on edelleen mulla tosi paljon käytössä.
Niin,
sieltä on helppo nähdä aina koko Suomen keli heti suoraan, että joo. Mitä siellä on.
Miten nuo kansainväliset lennot, jos mennään sitten vaikka niinku pidemmälle, niin mitä sitten, minkälaisia palveluita on niinku käytössä?
Tiedätkö, Googlehan on helppo. Niin. Laittaa Metar tai TAF ja se lentokentän koodi, niin siltähän löytyy aina sitten, mitä se on. Että tuommoisia itse on tullut käytettyä esimerkiksi silloin, kun siirsin jonkun verran noita pienkoneita tuolta Euroopasta Helsinkiin tai Suomeen, niin eihän siinä mitään, yrittää saa mahdollisimman kaikki, mitä irtoaa. Ja, mä käytin silloin aikanaan Sky Demon nimistä ohjelmaa. Näitähän on näitä erilaisia tableteilla olevia lentosuunnitelmaohjelmia ja navigaatio-ohjelmia, niin ne kyllä kerää mun mielestä myös aika hyvin niin kuin ympäri internettiä.
Meikäläisellä on se sama sovellus tuossa puhelimessa.
Skydemon on yllättävän hyvä kyllä.
Joo, mutta niin kuin tästä tulee taas siihen, että tekin katsotte ne netistä ihan tuot yleisöltä, mihin kaikki voi päästä, että teillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin sisäpiiritietoa.
Periaatteessa joo, ei me saada sinällänsä mitään sisäpiiritietoa muuta kuin sitten se, että totta kai yhtiöt ostavat esimerkiksi sitten tarkempia noita, varsinkin meitä kiinnostaa todella paljon lämpötilat, tuulet siellä yläkorkeuksissa.
Joo.
Niin se on sitten niin kuin ostopalvelu, mikä me saadaan jostain kansainväliseltä toimijalta ja se sitten integroidaan vaan siihen meidän systeemiin, että ei mulla mitään hajua, mistä se tulee se data. Mutta meillähän on nykyään paljon, se on yllättävän tarkkaa tuo meidän säätieto sieltä varsinkin sieltä yläkorkeuksista, koska meillähän on säähavaintopalloja tuhansia ja kymmeniä tuhansia koko ajan taivaalla, kun jokainen lentokonehan lähettää nykyään datalla sitä sen hetkistä tuulitietoa, lämpötilatietoa.
Aivan.
Sieltä taivoilta. Eli niin kuin tällä hetkellähän siis se on todella, ne on todella tarkkoja. Se on, mun mielestä se on käsittämätöntä se, että jos meillä niin kuin järjestelmä tekee lennon suunnittelun Helsingistä Hongkongiin ja se kestää 12,5 tuntia se lento, niin se lentoaika saattaa ehkä vaihdella 3-5 minuuttia maksimissaan sitä alkuperäisestä suunnitellusta. Okay. Eli ne on niin tarkkoja ne tuulitiedot siis sille 12 tunnin ajalle.
Niin just. Eli lentokoneet itse mittaa ja syöttää sitä infoa. Niin
kyllä,
eteenpäin.
Sieltä tulee koko ajan niin tuonne järjestelmiin dataa sitä, että mitä niin siellä just tulee.
Joo. Mitä sit niin kuin säästä tutkitaan aina ennen lentoa ja sitten lennon aikana?
Aika hyvä kysymys. Vitsi, mitähän sitä katsotaan?
Ainakin se oli se tuuli ja...
Niin, siis totta kai me katsotaan, siis miten se on kaikista helpoin ehkä niin aloittaa semmoista yleissäästä, katsoa ne isot karttakuvat, joo, missä menee suihkuvirtaukset, missä menee turbulenssialueet, missä menee pilvialueet. Sen jälkeen mennä pureutua sitten lähemmin siihen, että onko ensinnäkin minkälaisia lämpötiloja odotettavissa siellä lentopinnoilla. Ja sitten katsotaan määräkentäsää. Mitä siellä määräkentässä niin ennusteessa. Meitä ei kiinnosta sinällänsä oikeastaan ikinä se metaari, eli se tämänhetkinen sää, vaan meitä kiinnostaa se taffi. Eli mitä se lupaa sinne sillä hetkellä, kun me oltaisiin siellä laskussa ja se eläkee sitten siitä ympäriltä varakentät ja sitten myös totta kai niin reitiltä kannattaa ehkä muutamia isoja kenttiä katsoa, että mitä se siihen reitille on luvannut.
Mulla olikin täällä tuossa alkuun, kun juteltiin, että mulla oli täällä vähän tämmöisiä kysymyspattereita tolleen, niin tässä nyt nopea aasinsilta siihen, että mitä eroa on Metar ja TAF sääsanomilla?
Niin, Metarhan on siis, annetaan puolen tunnin välein yleensä, se on sen hetkinen sää, mikä sillä havaintopaikalla on. Havaintopaikka on yleensä se lentokenttä. Metar ei ota oikeastaan ikinä kantaa sitä, että mihin se sää on menossa, paitsi sitten isoilla kentillä on monesti tämmöinen trendi vielä siellä Metarin perässä Suomessa, niin Helsingissä annetaan trendi. Eli jos siellä Metar-sääsanoman perässä on vielä joku, että becoming vaikka jotakin, niin se on se, että lähiaikoina hyvin lähellä, ehkä noin tunnin päästä, niin se sää muuttuu siihen, mitä se on. TAF taas sitten on sille yleisesti sille alueelle annettu, tai siihen lentokentän lähialueelle annettu sääennuste. Ja se saattaa olla esimerkiksi 24 tuntia vanha, ja siinä on sitten erilaisia niin kuin muutos. Meillä saattaa olla semmoisia pysyviä muutoksia siinä TAFissa, tai sitten meillä saattaa olla vaan semmoisia, meillä sanotaan aina tempoilee, eli tempo nimellä sinne, eli saattaa olla vaikka, että tulee vesisateita, niin se tarkoittaa se tempo siellä esimerkiksi sitä, että ajoittain saattaa olla jotakin vesisateita siellä. Tai sitten siellä on erilaisia todennäköisyyksiä, probability, että vaikka 30 tai 40% todennäköisyydellä tämä saattaa mennä vaikka sumuksi tämä keli tai jotakin vastaavaa.
Niin just. Kynä sauhua, kun mä kirjoitan äkkiä tähän näitä.
Ai, mä teen tässä sulle samalla, niinku, mä teen tässä samalla sulle niinku koettavalla, miksi mä
joo, joo. Joo. Okei, mutta jos mennään sitten vielä siihen, että mitä niinku siellä, miten te sitten niinku sen suunnittelette sen sään mukaan sen lennon. Ja niin, mitä te tutkitte sitten siellä niinku ilmassa vielä. Et varmaan kaikki ukkospilvet koetatte väistää ja miten syöksyvirtaus siihen sitten niinku liittyy. Et.
Kyllä, ehkä niinku iso asia, meidän pitää tietää se, että päästäänkö me perille. Mm. Sehän niinku kuuluu niinku tämmöisessä kaupallisessa ilmailussa aika paljon siihen toimintaan. Ja siis se määrittää se, että kuinka monta varakenttää meillä pitää olla. Aivan. Yleensä meillä on aina se yksi varakenttä, mutta sitten jos se on oikeasti todella, todella huono se keli, jopa mehän voidaan periaatteessa lähteä liikkeelle jopa silleen, että siellä, sillä hetkellä kaikki ennusteet näyttää, että sinne ei pääse liikkeelle. Sille me joutuu ottaa kaksi eri varakenttää sille lennolle. Enemmän polttoainetta varaudutaan siihen, mutta eihän se nyt, ei sitä kannata periaatteessa johonkin 4 tunnin päähän, niin pelkällä Pekka voidaan ennustella, että no ei sitten lähetä ja perutaan kaikkia tämmöistä, että lentojen peruutukset muutenkin on aina inhottavia, niin saatetaan olla, että kuitenkin käydään kokeilemassa ja sitten voi olla, että sinne Roomaan ei pääsekään ja joutuu menemään Milanoon vaikka sen sijasta.
Niin, niin.
Vähäksi aikaa ottaa sitä kelin parannamista ja sitten mennään taas takaisin.
Niin just.
Mutta se on semmoinen, mitä katsotaan ensinnäkin se, että mikä se näkyvyys siellä on, mikä on pilvikorkeus. Tämmöiset on tosi tärkeitä meille. Tuuli on todella tärkeää meille. Meillä on sivutuuli niin kuin rajat noissa koneissa. Sillä näin se niin kuin, no eteenpäin hän saa puhaltaa niin paljon kuin haluaa kitotien suunnassa, mutta 320 maksimisivutuulikomponentti on 38 solmua. No se on niin kuin jo aika myrskylukemia, että se tulee kyllä ihan ripaa eellä siinä vaiheessa. 350 se oli muistaakseni 40 solmua, mitä se kestää sivutuulta. 40 solmua on niin kuin 20 metriä sekunnissa, 20, mutta sehän niin, tai niin 21. Se on myrsky, niin, eli se on jo ihan niin kuin myrskylukemissa se, että kyllä ne tosi paljon kestää sitä sivutuulta. Ja se tulee se raja oikeastaan siitä, että paljonko se peräsin niin kuin meillä sitten. Eli siinä vaiheessa, kun me tullaan siihen kiitotielle, niin sitä kone pitäisi saa piettyä siinä kiitotiellä. Ja se on täysin se peräsimen voima, mikä siinä pitää sitä kiitotiellä. Ja siitä tulee se meidän sivutuliraja. Liukkaalla sitten niitä joudutaan puottamaan tosi paljonkin niitä sivutulirajoja. Ja se tuntuu sitten tyhmältä, että johonkin tuonne Lappiin, niin sinne ei vaan pääse sen sivutuulen takia, koska siellä on niin liukasta.
Niin,
että
niin.
Muuten pääsisi, mutta liukkauden takia ei päästä. Semmoisia me sieltä niinku tuulesta katsotaan. Lämpötila meitä kiinnostaa totta kai niinku lähinnä ehkä sen takia, että joudutaanko me de-icing hommiin.
Mm.
Ja lämpötila on muutenkin semmoinen, että se vaikuttaa todella paljon moottorin suorituskykyyn. Lämpimällä ilmalla moottori ei ole lähellekään, niin se ei anna meille niin paljon työntövoimaa. Kylmällä ilmalla se antaa tosi paljon työntövoimaa. Tästä hyvä esimerkki esimerkiksi käytiin silloin, kun oli tätä korona-aikaa ja meillä oli näitä wet lease-lentoja, vaikka esimerkiksi Eurowings Discoverylle, niin lennettiin Las Vegasiin. Ja siellä oli 38 vielä yöllä lämmintä Nevada-autiomaalla, niin meillä ei 350 mennyt päästä sieltä taivaalle.
Okay.
Koska Vegasissa on niin, se on semmoisessa niin laaksossa, missä on vähän vuoria ympärillä ja siinä on sitten ne Vegasin kaikki rakennukset, niin meidän piti, niin kuin, oli yksi ainoa suunta, mihin me päästiin lähteä niistä kaikista kiitoteista ja se oli just niin kuin vastasuuntaan koko muuta liikennettä. Niin jouduttiin ottelemaan sen verran, että päästiin, siinä oli semmoinen tietty rako, missä vaiheessa ei tule niin kuin laskuun. Ja lähdettiin sitten vastapalloa siitä taivaalle.
Niin, niin.
Ihan vaan sen lämmön takia.
Niin ilma on ohuempaa tai niinku, ei ole niin tiivistä.
Ilma ei ole niin tiivistä ja se, että siinä on paljon vähemmän happea, se ei anna silloin niin paljon työtövoimaa. Että tuommoiset lämpötilasta myös tosiaan se, että paljonko tuo kone kestää pakkasta. Yllällähän ilmahan kylmenee niin koko ajan ylöspäin mentäessä. Niin pikkubussissa muistaakseni raja on 71 astetta pakkasta ja 350 80 astetta pakkasta. Ne on jo niin kylmiä, että todella harvoja, mutta kerran nyt esimerkiksi tänä talvena itse olen lentänyt silleen, että oli tasan minus 70 ja puhuttiin, että tuosta aste ennen, niin sen jälkeen joutaa lähteä niin alaspäin lämpimämpää ilmaa.
Niin just. No muistatko kuinka paljon nyt sitten per 1000 metriä ilma kylmenee?
Kyllä, 6,5 astetta.
No niin, hyvä.
se on aika lailla 2 astetta per 1000 jalkaahan on se niin se standardi-ilmakehä. Ja siitä oikeastaan päästään todella hyvällä aasinsillalla sitten se, että mitä me myös katsotaan sitähän me ei nähdä sinänsä, mutta me nähdään se hyvin paljon noista kartoista ja taffeista ja metareista, että onko siellä esimerkiksi sitten näitä CB-pilviä, eli ukkospilviä, kumulonimbus. Ja silloin ilmamassa on labiilia, eli epästabiilia, silloin kun se nimenomaan kylmenee enemmän kuin tuo 2 astetta per 1000 jalkaa. Eli sanotaan, että sitten se menee semmoiseen 3, 4, 5 asteeseen, että se kylmenee tosi rajusti ylöspäin mentäessä, niin sitä tulee tosi epävakaata siitä ilmasta. Ja silloin nimenomaan näitä tämmöisiä niin kuin konvektiovirtauksia, eli ylöspäin suuntautuvia virtauksia tapahtuu, ja siitä päästään sitten aika pitkälle siihen turbulenssiin. Eli on olemassa stabiilia ilmaa, on olemassa epästabiilia ilmaa. Ja stabiilissa ilmassa on tosi mukava lentää. Silloin, jos sinne muodostuu pilviä, niin ne on semmoisia tasasta kakkua, semmoista tasasta harmaata. Mutta sitten taas, kun on semmoinen kesä- ja Simpsonipilvet, niin se on sitten sitä epästabiilia ilmaa, ja se on aina sitten se, mikä ryskyttää, koska nimenomaan silloin siinä ilmassa on todella paljon niin kuin ylös-alasvirtauksia. Paljon tulee asiaa tämmöisestä yksinkertaisesta asiasta, mutta siis tuommoisista niin kuin tuommoisista peruspalikoista se rakentuu aika lailla se meidän yleiskäsitys siitä, että minkälaista ilmaa on, minkälaista siellä on lentää. Miten me sitten joudutaan varautumaan siihen niin kuin lennon suunnittelussa.
Joo. Ennen kuin mennään enemmän tuohon turbulenssiin, niin toi syöksyvirtaus vielä, niin miten se vaikuttaa niin kuin suunnittelussa sekä sitten niin kuin itse ilmassa?
Syöksyvirtaus monesti kutsutaan. Tämä on vähän harmillista tehdä suomenkielistä podcastia, koska niin paljon kaikista noista, niin kaikki nuo sanastot on aika lailla englanniksi tässä, mutta microbursthan on se, mitä tässä puhutaan. Ja sitten niin tämmöisessä sivuttaissuunnassa, ylös-alassuunnassa myös voidaan puhua wind shear, eli mikä se nyt on, tuuliväänne suomeksi. Mutta näitähän siis tapahtuu nimenomaan hyvin paljon sen ukkospilven läheisyydessä. Ja siis On ilmeisesti, kun on olemassa siis lento-onnettomuuksiakin, mitkä aiheutuu puhtaasti näistä syöksyvirtauksista. Meillä nykyään esimerkiksi Airbusissa, mutta kyllä itse asiassa kaikissa totta kai, mutta itse tiedän Airbusista eniten, niin meillä kone haistelee tosi paljon niitä syöksyvirtauksia, wind shearia. Meillä on olemassa tämmöinen kuin prediktiivinen wind shear-vuorotusjärjestelmä, mikä on niin kuin meidän tutkan tämmöinen turvatoiminto, eli meidän säätutka siinä eessä haistelee koko ajan sinne eteenpäin ilmaa, että onko siellä, koska tutka näkee vettä, niin se näkee myös sen, kun se on Doppler-tutka, niin se näkee sen, että liikkuuko se vesi johonkin suuntaan siellä ilmassa. Ja se sitä kautta pystyy haistelemaan sitä, että siis totta kai, jos siellä eessä se ilma ei ole tasaista, vaan se niin kuin liikkuu johonkin suuntaan, niin se antaa meille varoitukset näytöille siinä, se piirtää alueen, missä se havainnoi sitä niin kuin turbulenssia kautta tuommoista oikeasti vaaraa. Ja sitten meidän lentotietokoneet itsessään, hyrrät, kaikki nuo, niin se huomaa sen, että jos me, niin kuin matematiikasta puhtaasti se, että jos me ajaudutaan tuommoiseen microburstiin tai wind sheariin, ja silloin se antaa tämmöisen reaktiivisen varoituksen, ja se vaan alkaa huutaa se kone meille, että wind shear, wind shear, wind shear. Ja silloin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä siis meille opetettu pako siitä tilanteesta. Me lyödään tehot täysillä ja nostetaan nokkaa sen verran, että pyritään lentämään konetta ylöspäin siinä. Ne voi olla todella voimakkaita, siis ne alaspäin suuntautuvat sieltä ne ilmavirrat. Sä tiedät sen verran niin kuin tuommoista ultran performanssista, että se ei paljon yli 1000 jalkaa nouse mihinkään. Ja meillä tuommoinen jetti, niin se ei paljon herkästä niin kuin täydellä teholla, niin sanotaan 3, 4, ehkä 5 000 jalkaa on, mitä se niin kuin parhaillaan nousee, jos on painava. No microburstit voi olla pahimmillaan 5 000–8 000 jalkaa minuutissa ne ilmavirrat siinä. Eli se on ihan oikeasti niin kova, että se lentokone ei itsessään jaksa välttämättä siihen niin kuin. Sen takia ne on tosi semmoisia, että ne pitää ottaa huomioon, niihin pitää suhtautua kunnioituksella. Ja heti niin kuin ensimmäisestä niistä varoituksista niin ei lähdetä silleen kokeilemaan, että no ehkä tässä nyt, kun kaikki me ollaan niin lentejä ässiä, että kyllä me tästä päästään. Koska se voi olla ihan oikeasti se koneen suorituskyky enää siihen riitä.
Niin just. Joo,
tässä nyt ollaan peloteltu hirveästi, eihän sinällänsä onneksi, niinku, tota, sinällänsä onneksi tota, nyt kuitenkään näiden niinku uusien kaikkien varoitusjärjestelmien kanssa, niin niitä ei ole onneksi tapahtunut. Kaikki koko ajan lento tämä teollisuus oppii kaikesta ja sen takia meillä on todella hyvät nykyään ne varoitusjärjestelmät noissa koneissa. Ja sen lisäksi, niin, sen lisäksi myös lennonjohto saattaa meitä varoittaa. Heillä on hyviä tutkia. Sitten jos me kohdataan windshareja, me kerrotaan sitä heti lennonjohdolle. Lennonjohto varoittaa aina seuraavia koneita. Että nyt esimerkiksi tätä nauhoitettaessa, niin olisikohan ollut pari päivää sitten sen verran kovat tuulet, että Helsingissä oli luki metarissa windshare warning.
Okei. Onko tämä sitten niin kuin myöskin yksi syy, minkä takia ukkospilveen ei mennä? Ja mitä muita syitä?
Se on ukkonen. Se on ihan täysin niin kuin yksi ehkä isoimmista syistä, nimenomaan ne pystyvirtaukset siellä. Se on semmoisia, siis kone kyllä kestää. Koneet on rakennettu siihen, mutta se, että se lentäminen oikeasti voi olla aika mielenkiintoista siihen tuommoisissa. Niin mitä muuta ukkosesta on? Siellä on todella paljon vettä. Se ei sinällään se konehan kyllä kestää veden määrän, mutta tota, se ei välttämättä ole hirveän hyvä varsinkaan siinä vaiheessa, kun se muuttuu rakeeksi.
Niin.
Ja rakeita sitten se ei kestä. Se aika paljon on olemassa maailmassa tai maailmalla kuvia niitä, kun ollaan vietty raippilveen, niin se on ihan kuin hiekka puhallettu se kone sen jälkeen.
Joo. Lommoilla ja ikkunat säröillä. Ja.
Ja sitten jotkuhan yhdistää ukkospilviin myös salamoinnin.
Okay.
Kuulemma saattaa salamat olla siellä. Niin
sehän menee koneesta läpi. Se
menee koneesta. Sehän ei mitään. Konehan Faradayn häkkiä niin poispäin, mutta se on inhottava, kun se iskee johonkin ja se tulee 7 kohtaa ulos siitä. Niin. Sitten se on sen jälkeen pari viikkoa pajalla se kone, kun niitä paikkaillaan niitä reikiä siitä. Että matkustajillehan se ei sinällään se salamaisku ikinä, niin kuin, se ei mene se sähkö sinne koneeseen sisälle. Mutta kyllä kone sen jälkeen yleensä joutuu aika mittaaviin niin kuin, tarkastuksiin. Ja sitten voi kuvitella niin kuin, suoraan sen, että eihän siinä mitään kuin silloin, kun koneet on ollut puuta ja rautaa, mutta nykyään kun on komposiittikoneita, niin tuommoinen komposiitin paikkaaminen sitten salamaiskun jäljeltä, niin se on niin sitten kallista ja isoa hommaa.
Niin just. Joo. Mites tota, no miten se turbulenssi nyt sitten?
Niin, että mistä oikein, se turbulenssi
mistä
tulee?
Mistä se niinku nyt sitten oikein tulee, miten se tulee ja sitten just, että mikä ero siinä on, että osan pystyy havaitsemaan ja sitten tulee näitä tämmöisiä niinku yhtäkkisiä, mihin ei pysty ennakoida.
Niin ja miksi teillä ei ollut tuota seatbelt signin
niin
päällä
niin
ja tuota noin mentiin. Turbulenssia itsessään, se on varmaan se ehkä se selkeä ja kaikista inottavia ilmiö ilmailussa tuota niin kuin matkustajan kokemuksen kannalta, että sehän ei mekään niin kuin lentäjät, ei me nautita siitä, että se kone hytkyy, ei todellakaan. Paljon mukavampi juo kahvia ja syyä sillä ohjaamossa silloin, kun ei heilu, mutta tota, sehän, siis turbulenssihan on vaan sitä semmoista kaoottista ilmanliikettä koneen ympärillä. Se on niin kuin, se on silleen vähän, jotkuhan selittää, että se on vähän niin kuin olisit veneellä ja ne on niitä laineita, jotka liplattaa ja,
niin,
tai autolla ajat kuoppii tiellä, niin jekka, periaatteessa jo sama homma. Periaatteessa sama homma, mutta tota, se on sitä ilman ei-tasaisuutta. Siis se ei ole tasaista se ilman ja sitten kun me lennetään kuitenkin 900 kilometriä tunnissa siihen ei-tasaiseen, niin se ei tarvitse olla kovin niin kuin epätasaista, niin se tuntuu niin aika innoittavasti. Että sehän siinä on. Mistä eri asioista turbulenssi syntyy, niin matalalla varsinkin, niin nimenomaan se konvektio, eli se ylös-alas päin menevä ilmavirta, niin just sanoo ukkospilvet. Kesään siinähän tapahtuu paljon sitä, että tulee tämmöisiä termiikkejä, eli ylöspäin suuntavia virtauksia, mitä varsinkin purjelentäjät käyttää sitten hyväksi ja kiipeää tuonne korkealle ja lentää päivä ilman moottoria, mikä tuntuu tosi pervolta ajatukselta.
Niin.
Mutta tota, se on sitten meille se tuntuu turbulenssina. Eli jos maa allalla lämpenee, ajatellaan vaikka tuommoinen kaunis tota, Hietsunranta täällä Helsingissä. Sehän on kuumaa se hiekka, kun sä meet sinne kesällä. Niin kyllä se ilmakin lämpenee siinä hiekan päällä ja siitä se lähtee ylöspäin menemään ja se aiheuttaa esimerkiksi turbulenssia. Mekaaninen turbulenssi on olemassa lentokentillä, lentohallien, siis tiedätkö, metsän päältä tai huoltohallien päältä tai ihan terminaalin päältä kova tuuli, niin se ihan puhdas este, joka on siinä ilmaeessä, niin sehän aiheuttaa sitten sinne taakse pyörteisyyttä tosi paljon.
Niin.
sitten kun mennään vähän isompiin, niin on olemassa vuoria, mitkä aiheuttaa sitä. Ja puhutaan niin kuin vuoristoaalloista, mountain waves.
Eli Alppien yli, kun mennään, niin siellä on sitten.
Saattaa olla, niin saattaa olla. Kovilla tuulilla, niin varsinkin sitten siellä niin kuin, tuulen, myötätuulen puolella, niin sinne se vuoristo on saattanut tehdä. Ja se on niin kuin inhottavaa, kun se saattaa olla sinne 10-12 kilometriä asti, saattaa tehdä sellaista aaltoliikettä se ilma sinne. Niin se on esimerkiksi paljon vuoristoaaltoja tuntuu esimerkiksi tuossa, mikä on sinänsä tyhmä, että se ei ole nuo Skandien vuoret, niin nehän ei ole mitkään hirveän korkeat, niin. Mutta siinä on tosi usein jotakin niin kuin vuoristoaaltoa.
Miten toi?
Sitten,
niin jatka vaan.
Hei, on erilaisia vielä turbulensseja, niin esimerkiksi toiset koneet aiheuttaa turbulenssia, jättöpyörteet.
Joo.
Että sehän on niin kuin siis lähestymissä varsinkin se on iso ongelma, että jos todella iso kone menee meidän elalaskuun, tuommoinen 380, niin se pyörittää niin paljon sitä ilmaa, että kukaan ei saa oikeastaan 3 minuuttia sen jälkeen tulla laskuun. Että se jättää niin paljon pyörittää sitä ilmaa siinä. Sitten tuolla taivaallakin, kun mennään ja huomaa, että eestä menee joku kone samalla korkeudella, niin siitä 1-2 minuuttia, kun me mennään sen jättöpyörteen läpi, niin se silleen tärähtää nopeasti vaan. Ja jaha, se oli se jättöpyörän näköjään tuossa. Ja sitten niin ylipäätään nuo säärintamat aiheuttaa turbulenssia paljon, että kun kylmä ja kuuma ilma kohtaa, niin se aiheuttaa sitä, että se ilma menee ihan sekaisin.
Niin, kyllä.
Ja se aiheuttaa turbulenssia. Kysyit siinä alussa, että jotakin me nähdään, jotakin ei. Mä kerroin siinä, että se meidän säätutka näkee aika paljon.
Joo.
Me nähdään se vesi siellä ilmassa. Säätutkahan näkee aina veden, niin me nähdään ne pilvet, jossa sitä vettä on. Se tarkoittaa aika pitkälle yleensä sitä, että se on turbulenttista. Se ilma siinä. Meillä se säätutka myös haistelee sitä nimenomaan sitä liikettä. Mitä me ei nähdä, mikä on sitten sitä yllättävää, niin tämmöinen kuin clear air turbulence katti. Eli ihan vaan kirkkaan ilman turbulenssi. Ja se sitten onkin vähän semmoinen, että se voi olla mistä vaan. Se voi olla esimerkiksi ne vuoristoaallot, se voi olla tuo rintamaturbulenssi. Tai sitten se voi olla vaikka suihkuvirtauksien ympärillä olevaa. Koska jos jossakin, suihkuvirtaukset on vähän semmoisia hauskoja, ne on semmoisia tunneleita tuolla taivaalla, jossa se ilmanopeus voi olla vaikka 250 kilsaa tunnissa johonkin suuntaan.
Joo.
Ja sitten siinä sanotaan 10-20 kilometriä siitä viereen, 30 kilometriä viereen, niin siellä se tuuli onkin vaan 100 kilometriä tunnissa johonkin suuntaan. Siinä on niin iso se raju, niin kuin se on niin raju se ero siinä välissä, että se aiheuttaa, siis jokainenhan ymmärtää sen, että siis se ei vaan voi olla tasaista se ilma siinä välissä. Mm. Niin sanotaan näin, että silloin kun meillä, vaikka jos mä lennän tästä Amsterdamia kohti ja meillä kartassa näkyy, että Etelä-Ruotsin päällä menee voimakas suihkuvirtaus poikittain meidän eestä, niin me tiedetään se, että ennen sitä suihkuvirtausta tärisee, suihkuvirtauksen jälkeen tärisee ja silloin se niin kuin voidaan tietää sille, että niistä ensimmäisistä heti aistimuksista, kun se kone alkaa vähän tärisee, niin kannattaa laittaa se turvamerkkivalo päälle, koska nyt seuraavan 5-10 minuutin aikana saattaa täristä.
Kyllä. Tämähän tapahtui silloin, silloin,
kun sä olit kyydissä.
Meikäläinen oli kyydissä Münchenistä Helsinkiin.
Oliko muuten kiva lento?
Oli. Mutta niin kuin siinä nimenomaan oikeasti huomasi sen, että kun katsottiin sitä sääkarttaa siinä, että tuossa menee toi suihkuvirtaus, niin se alkoi just vähän ennen ja sitten mentiin hetken siinä aikaa ja teikäläinen heitti sainin päälle ja että kyllä, nyt lyöt kiinni ja sitten se rauhoittui sen jälkeen.
Sitten istuskellaan vähän aikaa. Mm. Mitä me tehdään silloin, kun tulee turbulenssi?
Ette niin juo kahvia.
Ei, kyllähän aina voi. Niissä on kannet niissä kuppeissa. Mutta me laitetaan nimenomaan se turvallinen merkkivalo päälle. Me ei sille oikein muuta voida tehdä. Monesti me otetaan vähän vauhtia pois. Eli me yritetään lentää sitä konetta mahdollisimman niinkö pienellä, tai siis vähennetään vauhtia, että se olisi mahdollisimman keskellä sitä sen koneen niin kuin nopeusaluetta ylös ja alaspäin, jolloin me annetaan sille koneelle mahdollisimman paljon niin kuin paitaa joka suuntaan, että se ei mene alinopeudelle tai ylinopeudelle siellä ilmassa. Ja sitten me saatetaan, jos se oikeasti tuntuu, että se tärisee paljon, ei ole tietoa, että me saatetaan kysyä muilta koneilta, että hei, onko, tai lennonjohdolta, että onko meillä tietoa, että onko ollut turbulenssia, ja ne saattaa kertoa, että pinnalla 380 on turbulenssia ja pinnalla 350 ei ole. Haluatteko mennä sinne? Halutaan mennä sinne. Ja sitten me muutetaan sitä lentokorkeutta ja se saattaa rauhoittua meille kehti sillä.
Niin.
Ne on nuo, just tuommoinen isompi aikainen turbulenssi, niin se on vaan todella inhottavaa lentämistä. Ei me haluta matkustajille sitä. Niin, että. Niin. Mutta sitten taas joskus sitä ei vaan voi, sitä ei pääse pakoon mihinkään. Ja sitten se on vaan, että kärsitään porukalla.
Niin just. Käytetäänkö noita jettivirtauksia tai siis noita suihkuvirtauksia niin hyödyksi jotenkin sitten taas lennosuunnittelussa?
Siis käytetään. Siis että niinkö, mikäli sinne alueelle on niinkö voimakasta turbulenssia ennustettu, niin meillä on sääntö, että me ei tarkoituksella mennä sinne lentää. Mutta mikäli siellä ei ole sitä turbulenssivaroitusta tuolla tavalla, niin totta kai me otetaan kaikki myötätuuli niinkö hyödyksi, mitä voidaan. Ja silloinhan niin aikanaan MD-11 ollaan tultu reilusti alle 6 tunnin esimerkiksi New Yorkista Helsinkiin. Että
niin.
Kahvat eteen ja 2,5–300 kilometrin myötätuulessa, niin maanopeut on semmoista 1200 melkein. Niin sen aika nopea se matka siinä taittuu.
Siinä otettiin melkein Concorde kiinni.
Niin. Ei sen tosiaan. Vitsi, se on ollut hieno kone muuten se Concorde. Miksi sitä ei vieläkin? Se voisi olla. Siis se olisi niinku semmoinen siisti, että mitä sä lennät? No Concordehan niin. Se on tommoinen.
Niin. Eikö se olisi?
Ois.
Siinä, jos ne joskus meinaa semmoisen vastaavan tommoisen yliäänikoneen vielä tehdä, niin siinä on äijän tavoite.
Joo, sitten. Joo. Sitten vaan ehdottomasti siinä. Se on ihan sama, millä yhtiöllä se on.
Niin.
Sinne vaan. Mutta sitten niinku ihmiset, sitä on miettinyt, tai sanotaan, että jos puhutaan lentopelosta, niin se turbulenssihan on ehkä semmoinen yksi isoimmista lentopelon aiheista.
Joo.
Voiko se kone tippua? Entä sitten, siis sehän on tosi epämiellyttävä asia ja tälleen. Sitten sanotaan, että joo, no meidät kaikki on nyt siihen koulutettu ja koneet kestää aina sen ja niin poispäin. Mikä on totta? Se on ihan oikeasti. Kone ei turbulenssista, se ei hätkähä ollenkaan ja me tiedetään, miten sitä lennetään sitä konetta siinä, mutta mun mielestä mä niin kuin näkkiin tuossa tekkiin Finnairin Instagramiin tuommoisen takeoverin aikana ja siellä niin kuin ihmiset kyseli. Ja siellä sitten joku kysyi, että oot kuullut tämmöisestä hyytelöteoriasta. Mun mielestä se oli niin kuin ihan maailman paras tapa kertoa, että miksi se kone ei tipu. Eli ajatellaan, että meillä on hyytelöä. Siis, niin kuin, ja sinne hyytelön sisälle laitetaan vaikka no, joku pikkukivi tai rusina tai joku. Tiedätkö, se kertoo sitä meidän lentokoneesta. Joo. Se on siellä. Ilmahan on vähän semmoista hyytelöä. Sehän on se ohutta hyytelöä, mutta hyytelöä kuitenkin. Ja sitten kun sitä turbulenssia on ja sitä vaikka kuinka heiluttelee sitä hyytelöä siinä, niin eihän se tipu mihinkään se kivi tai niin, rusina sillä hyytelön sisällä.
Siellä,
ihan samalla, niin. Joo. Ihan samalla sitä ilmaa on joka puolella, se vaan heiluu. Niin. Muista tuo hyytelöteoria oli ihan maailman paras tapa kertoa se, että ei se ihan oikeasti, koneet ei tipu turbulenssista millään tavalla. Turbulenssi on vaan sitä, että se hyytelö heiluu siinä ympärillä.
Mielenkiintoinen. Pitää pistää mieleen.
Eikö ole?
Joo. Joo. Sen verran he tuosta turbulenssista ja tuosta, että kyllä niin kuin talven ja kesän, niin onko niitä niin kuin eroja, miten se talvella muodostuu ja muodostuu ollenkaan ja millä tavalla ja miksi?
Talvisin sitä turbulenssia on, se on yleensä aina sitten tämmöistä niinkö mekaanista turbulenssia, eli tuulen aiheuttavaa turbulenssia. Se mekaaninen turbulenssihan niinkö on sitten matalemmalla, mutta silloin kun on kova tuuli, niin se on sitä turbulenssia niin talvisin. Kesällä se ei muutu mihinkään, eli ihan samalla lailla se on sitä, mutta kesällä sitten meillä tulee niinkö mukaan, varsinkin täällä sitten Suomessa, Pohjolassa, niin tulee sitten se, että kesällä on niitä ukkospilviä, kesällä on termiikkejä, kesällä on kaikkea muuta tämmöistä, niin se niin kuin aiheuttaa meille sitten sen eroavaisuuden, että minkälaista on. Lähtökohtaisesti kesällä tärisee aina enemmän kuin talvella.
Joo. Hei, mulla on täällä tämmöinen, että harvinaiset säätyypit Euroopassa. Onko meillä jotain harvinaisia?
Pitääkö tähän sanoa aina se Fern-tuuli?
Niin, joo. Juha Fern-tuuli.
Ei, Fernihän.
Eikö, mikä se on?
harvinaisia sääilmiöitä. Euroopassa lasketaanko kovat? Meillähän se ei ole niin harvinainen. Meillähän joka talvi on, mutta sitten Eurooppaan sanotaan, jos tulee tuommoinen lumikaos, niin sittenhän koko Eurooppaa sekaisin, sittenhän sitä ei niin kuin päästä mihinkään. Meillä ei onneksi Euroopassa, meillä ei ole mitään tornado-hommia, meillä ei ole hurrikaani-hommia. Mä lähtisin sitten, niin kuin, jos semmoisia niin kuin mietitään harvinaisia, niin tosi isot kylmät jaksot, tai silleen, että niin kuin semmoiset kylmät tämmöiset niin kuin taskut tulee tuonne Eurooppaan, niin sehän niin kuin aiheuttaa tosi paljon ongelmia.
Joo.
Lähinnä se, että niin kuin ne ei ole tottunut siihen kylmässä toimimiseen tuolla niin kuin Euroopan maassa. kuin Suomi, Euroopampi, aika hyvä sana, niin. Mutta siis tuota, me ollaan täällä vähän peräpohjolassa. Mutta sanotaan, että tommosia ne on niinku semmoisia niinku erikoisempia, että sitten sanotaan, tuli nyt mieleen se, että esimerkiksi tuolla Etelä-Espanjassa tai Kanariansaarilla, niin joskushan meillä alkaa mennä ongelmaksi lentäminen ihan puhtaasti hiekkamyrskyjen takia,
okay.
Kun Saharalta puhaltaa tuuli. Niin tämmöisiä nyt tuli mieleen tosta,
joo,
sanoit.
Joo. Miten toi tuli siis tässä nyt äkkiä mieleen toi niinku Suomessa, kun miettii, että lähdetään vaikka Rovaniemeltä tai Ivalosta, lennetään Helsinkiin, niin sehän kestää, onko tunni?
Joo, Rovaniemi varmaan semmoinen tunti 5, Ivalo tunti 20.
Niin, ja tässä nyt on ollut esimerkiksi semmoista, että siellä on ollut se 30-40 astetta pakkasta ja Helsingissä sitten plus 10, niin näkyykö se niin kuin jotenkin?
Ei se ehkä siinä itse lennolla näy. Ylällä se on kuitenkin kohtuutasasta se niin kuin lämpötila. Saattaa vähän kylmentyä pohjoiseen päin mentäessä, mutta se, että tästä nyt päästään edesmenneeseen silvennoiseen ja kummelisketsiin. Se oli se inversio.
Inversio, tota, kyllä.
Sehän se inversio oli tämä.
Olikohan muuta täällä se on joku kysymys muuten siitä.
Inversiosta.
Niin, mutta kerro vaan.
Kyllähän sä tiedät, se on se inversio. Inversio, siis silloin, mäkin nyt kävin ihan vasta Kittilässä silleen, että sillä oli 28 pakkasta. Ja just Helsingissä ei ollut paljon mitään. Ja itse asiassa silloin oli hauska se, että sanotaan, mitä mä sanoisin, QSA-jalan korkeudessa, 200 metriä niin pinnasta, sitä maanpinnasta, niin ei ollutkaan pakkasta enää kuin 11 astetta. Eli se jäähtyi yli 15 astetta siinä viimeisen 200 metrin aikana. Eli siis mitä siinä käytännössä on käynyt, niin Kittilähän sijaitsee pikkusen silleen niin semmoisen maljan pohjalla. Siinä on ne leviä, pyhätunturi ja kaikki muut siinä, niin se kylmä ilma yöaikana valuu sinne niin laakson pohjalle.
Joo.
Koska kylmä ilma on raskaampaa, lämmin ilma aina nousee ylöspäin ja kylmä ilma laskee, niin se kaikki kylmä ilma pakkaantuu sinne laakson pohjalle ja siksi siellä on niin sairaan kylmä. Mutta sitten tosiaan meillä siinä niin 200 metrin korkeudessa niin ei ollut pakkasta kuitenkaan kuin se miinus 15, miinus 10.
Joo.
Se on ehkä se, mikä siinä, niin kuin, se on tosi jännä ja se on tosi outo lentää semmoiseen, koska ensinnäkin se on niin iso se lämpötilaero siinä, että se aiheuttaa aina jonkun yleensä näkyvyysongelma siihen. Eli tuossakin oli silleen, että tuntui, että me ei päästä. Me oltiin otettu 2 varakenttää sen takia Kittilään, koska siis mittarit näytti, että siellä on ihan täys sumu, että sinne ei pääse laskuun.
Joo.
Lennonjohto, sitten kun saatiin yhteys siitä, lennonjohto sanoi, että jos minä laitan täältä nyt nämä lentokentän valot päälle, me oltiin siis aamu ensimmäinen kone, niin sanokaa näkyykö. Ja se näkyy sieltä ihan siis 6-7 kilometrin korkeudesta se kenttä, vaikka siis mittarit näytti, että siellä on ihan täys sumu.
Okay.
Eli siinä oli semmoinen tosi matala kakku siinä niin lentokentän päällä, semmoista niin huonoa näkyvyyttä ja sitten nuo automaattimittarit, ne vaan niin luuli, että siellä on ihan täys sumu, vaikka me nähtiin niin sinne 6-7 kilometriä asti se kenttä. Mutta mikä se oli niin lentoteknisesti todella vaikea lentää semmoiseen, niin se kylmä ilma on niin tiivistä, että periaatteessa se meinaa pompata siitä rajapinnasta se kone takaisin ylös.
Okay.
Eli siellä 150-200 metrin korkeudessa niin joutuu periaatteessa tehot pois ja niin työntää nokkaa alas ja yrittää niin puskea siihen niin ilmamassaan. Ja sitten taas niin alkaa lentää sen puskemisen jälkeen uudestaan siinä kylmässä ilmamassassa uusilla tehoasetuksilla, uusilla noka-asetuksilla, niin se on oikeasti todella haastava ja se oli hauska. Mä muistan, mä perämiehenä olen käynyt just samalla lailla Kittilässä ja kapteeni sen näytti ja mä rehellisesti sanoin, että mä en olisi silloin ekalla kerralla päässyt itse lentämällä laskuun sinne. Siitä ei olisi tullut stabiilia lähestymistä. Nyt sitten haisteli heti silloin aamulla lennosuunnittelusta, että siellä on taas tuommoinen sama keli, että siellä on tuommoinen tosi voimakas inversio siinä. Ja mä sanoin perämiehelle heti, että nyt tehdään sille, että mä lennän sinne, että katsotaan miten menee ja kiitos edelliselle kapteenille, joka opetti sen, että miten siihen pitää niin kuin käskyttää se kone sen inversiokerroksen läpi sinne kylmään ilmaan. Niin siinä taas samalla lailla perämies sanoi mulle, että olipa niin kuin erikoinen, että ei olisi välttämättä itse päässyt laskuun. Ja näin se vaan taas se tieto jakautuu seuraavalle sukupolville.
Joo, niin se on niin tiivistä. Se on vähän niin kuin jo,
se on niin tiivistä,
niin kuin
rahkaa, että tuntuu, että siihen
että pitää just kaivautua just sinne niin kuin läpi.
Just näin.
Joo. Tässä oli itse asiassa
kaikenlaista siis.
Niin.
Että kaikenlaisia tuommoisia niin kuin yksinkertaisista asioista, Että ihan vaan puhtaasti se, että lämpötila muuttuu 15 astetta. Joo. Ja se tekee yllättävän paljon niin kuin sille lentämiselle.
Niin just. Tuossa oli hei kaksi inversiojuttua. Millainen on inversiokerros ja miksi se usein pysäyttää termiikin tiettyyn korkeuteen?
Sitten, ai vitsi, haluatko tämä vastaa?
Sitten toinen, että mistä matalalla olevan inversio voi havaita. Nämä on siis ihan vaan tämmöisiä, näitä tämmöisiä
tehtäviä. Ei, mutta sehän on totta. Sehän on totta. Mäkin aina, mäkin nyt ihan vasta tyttöystävälle siinä viime, tai nyt talvella käveltiin, vai oliko se toissa talvena käveltiin. Ja sitten mä vaan, kappas, tuossa on aikamoinen inversiokerros. Ja se niin kuin ilme toisen niin kuin kasvoilla siinä vaiheessa, kun katsoo mua, että yksi, mitä sä horiset, kaksi, miten sua kiinnostaa nämä asiat, ja kolme, onko sä vähän pöliä. Niin mutta senhän näkee siitä esimerkiksi, että savupiipuista, kun nousee savu. Joo. Se nousee siihen tiettyyn korkeuteen ja se sen jälkeen lähtee ihan vaakana vaan menneen siinä tietyssä korkeudessa. Eli nimenomaan niin vastauksena tuohon molempiin kysymyksiin oikeastaan, mitä tuossa esitit, niin on se, että koska se ilma kylmenee ylöspäin mentäessä, paitsi inversiossa se lämpenee, niin se enää se ilma ei halua mennä sitä ylöspäin, koska se lämpenee sinne ja koska lämmin ilma nousee ylöspäin, niin se savun lämpötila onkin jo pienempi siinä vaiheessa, niin se jää sitten sen inversiokerroksen alle.
Et siinä on niinku semmoinen selkeä stoppari niin sanotusti. Että.
Ihan selkeä stoppari. Ja sehän oli nimenomaan tuolla Kittilässäkin tuossa esimerkistä, mistä mä kerroin. Että siinä oli täysin se stoppari sinne maljan pohjalle oli jäänyt sitä kosteutta ja se teki semmoisen sumun siihen periaatteessa.
Joo.
Siihen, ja missä mittarit luuli, että nyt täällä on ihan täys perstymää, mutta eihän sinne mitään. Avaruusta asti näki kuitenkin Kittilän kentän niin, ylältä päin.
Niin just. Joo. Miten toi... Käytiin tuossa vähän noita harvinaisia säätyyppejä Euroopassa, niin mulla on tässä sitten tämmöinen, että miten se sää eroaa sitten niinku maanosista riippuen. Ja siellä vähän jo tulikin sitä, että täällä esimerkiksi ei ole mitään hurrikaaneja ja tämmöisiä. Mutta jos ajatellaan nyt yleisesti ottaen, että miten niinku sää eroaa yleisesti maanosista riippuen.
Pohjustetaan sillä, että meillähän tämä ilma, missä me lennetään aina, tai tämä matalalla oleva ilma, niin se on troposfääriä. Sen jälkeen tulee tropopaussi ja sitten alkaa stratosfääri. Hienoja Kyllä. sanoja. Mutta käytännössä tässä meidän troposfäärissä niin se ilma koko ajan kylmenee ylöspäin mentäessä. Sitten tulee tropopaussi, missä niin se ilman kylmeneminen loppuu. Ja siitä alkaa sitten stratosfääri. Me lennetään aina, jos pystytään, niin stratosfäärissä, koska siellä ei ole käytännössä sääilmiöitä. Hmm. Eli nimenomaan siis matalemmalla on aina ne sääilmiöt. Sitten kun katsotaan vaikka tuonne ukkospilvi, ja sehän ukkospilvihän me aina kaikille on opetettu se, että ukkospilven sää tunnistat siitä, että se on semmoinen alasimen muotoinen. Niin se alasin muoto nimenomaan sille tulee se, että se ihan samalla mitä puhuttiin inversiossa, niin se ylöspäin menevä ilma stoppaa siihen troposfääriin, tai anteeksi tropopaussiin. Eli sen jälkeen se ilma ei enää kylmene ylöspäin mentäisi, niin se ilma ei enää halua siitä nousta ylemmässä. Sen takia se pilvi levittyy joka puolelle sitten siinä. Niin Suomessa me päästään monesti niiden ukkospilvien yläpuolelle lentää. Mutta tuolla maailmalla, sanotaan, että Suomessa troposfääri monesti, varsinkin talvisin, niin se saattaa olla pinnalla 309 kilometriä tai alle. Kesäisin se saattaa nousta sinne 10-11-12 kilometriin. Mutta tuolla maailmalla esimerkiksi jossakin Bengalinlahdella, kun lähdetään Intian kohdalta ylittämään sitä Bengalinlahtea kohti Thaimaata ja Singaporea, niin siellä se troposfääri saattaa keikkua pinnalla 560, eli 17 kilometriä. Sä et ikinä pääse niiden sääilmiöiden yli tuolla maailmalla. Sitten se, että tuommoinen ukkospilvi ja tuommoinen konvektiovirtaus ylipäätään, sehän kerää voimaa lämmöstä.
Joo.
Ja ne meret on siellä niin lämpimiä tuolla maailmalla, että se kerää sieltä niin valtavasti voimaa siihen ukkospilveen, että ne on kertaa siis 10, 20, 30, siis se kerroin luku on ihan järjetön, minkä kokoisia ne on ne ukkospilvet siellä ja kuinka paljon sitten niissä on sitä virtausta joka suuntaan, niin me ei todellakaan siis siellä lennetä varsinkaan niihin. Ja se on aika hurjaa sitten yöllä tuolla painetaan menemään tutka-avulla ja lentokoneet sitten kiertelee niitä säätutkan näyttöjen avulla sitten niitä pilviä siellä, että pimiälläkö aina se lentäminen on vähän inottuvampaa ton takia, mutta sitten taas valosalla, niin me sitten ihan silmämääräisesti niitä pilviä siellä kierretään.
Onko siinä sitten yleisesti ero niin kuin lentää yöllä tai päivällä?
No,
päivän tasajan
ei sinänsä. Yöllähän ei pelota, kun ei näe mihinkään. Se on aina näköä. Mutta ei sinällään. Siis se on niinku ongelma siinä nimenomaan se, että kun siellä on aina lämmin. Suomessahan me voidaan laskea, että ne ukkospilvet monesti, siis normaalille pulliaisillekin, ja mehän muistetaan, että iltapäivisin ja iltaisin saattaa ukkostaa. Aamuisin tuntuu ilma vähän raskaalta painavalta, no se on sitä epästabiilia ilmaa, mikä sinne tuntuu. Joo. Ja sitten siitä tulee se ukkospilvi, se ukkostaa sen iltapäivän ja illan, ja sitten se yöllä rauhoittuu. Mutta tuolla niin kuin lämpimissä maissa, niin se ei rauhoitu yöksi, koska se on niin lämmintä se ilma siellä, ja se, siellä ei niin kuin sinällään se on ihan sama kuin Singaporessa on päivällä 31 astetta lämmintä ja yöllä 29, niin se 2 astetta ei tee niin kuin mitään sille.
Niin, joo.
Kaikki sääilmiöt, siis jotkut tuulet, mä muistan tosi hyvin semmoisen tapahtuman aikanaan, kun mentiin Japaniin laskuun silleen, että siellä oli niin kuin taifuunin rippeet.
Joo.
Taifuuni on hurrikaani, mutta se on vaan siellä niin kuin
Aasiassa.
Tyynemeren alueella oleva, niin sen nimi on silloin taifuuni. Silloin kun se on Karibialla, niin se on hurrikaani ja näin päin pois. Niin ne on hurjia ne tuulet, mihin me siellä niin kuin välillä tullaan laskuun siellä Japanin merellä, Japanin alueella. Että tämmöisiä niin kuin muistuu tosi paljon mieleen tuolta niin kuin maailmalla lennettäistä.
Joo. Onko tuo niin kuin Australian tasolla tai sitten niin kuin Etelä-Afrikan tasolla siellä oikein niin kuin eteläisellä pallonpuoliskolla, niin osaako sanoa, että onko siellä jotain semmoisia erilaisia kuin sitten taas täällä pohjoisella, vai onko ne sitten niin kuin pohjoinen ja etelä niin kuin vähän samaa?
Pohjoinen ja etelä vähän samaa, että sehän nimenomaan niin kuin NS voimistuu koko ajan niin kuin tuonne päivän tasajan kohti mentäessä, ja sitten se taas lähtee laantuu, kun mennään niin kuin etelään päin siitä.
Niin, joo.
Sääilmiöiden voimakkuus, niin kuin mistä puhutaan tässä, että se on niin kuin,
niin.
Ne on tuommoisia isoja juttuja, niin kuin mitä muistaa omalta niin kuin uralta.
Joo. Säkin oot parikymmentä vuotta lentänyt ja sulla on niinku kokemusta.
En mä nyt niin kauan ole.
No melkein.
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 Mulla, mitähän mä olin? 2011 mä sain PPL, niin ei mulla vasta kuin mitä? 14 vuosi lähdössä.
Joo, melkein. Toinen vuosikymmenen.
No melkein. Kyllä.
Mutta onko sä mitään itse huomannut tai kuullut, että onko tässä niinku sanotaan pari 30 vuoden aikana niin jotenkin muuttunut toi lentäminen erilaiseksi.
Niin puhutaan tästä, että sääilmiöt voimistuu. Ja
niin,
mä en rehellisesti osaa sanoa. Se on niin kuitenkin sellaista kausittaista. Hmm. Joskus tuntuu, että on todella paljon niin nimenomaan sitä hurrikaaniaikaa, mutta sitten taas mun mielestä ei nyt esimerkiksi viime vuosina mitään pahaa ollut. Että siis tämä on nyt vähän, mä siis en todellakaan niin usko, että ilmastonmuutosta ei olisi tapahtumassa, ei siis niin siinä missään. Mm. Ja aivan varmasti niin ääriilmiöt voimistuu, että sehän on totta. Ja sanotaan, että varmaan mä tarvin vielä sen 10-20 vuotta tässä lisää ja sitten pystyy vastaan tuohon kysymykseen niin paremmin.
Mutta ei ole mitään niin tämmöistä, että esimerkiksi siellä päivän tasajan tienoilla niin ukkospilven korkeus olisi niin kasvanut tässä. Entisestään.
Ei. Kyllä ne, nimenomaan se on niinku ongelma se, että siellä se aina menee niin korkealle, että sieltä ei niinku Concordekaan meinaa ylipäästä. Että.
Niin just. Joo. Hei, mitäs toi selänne, jos ei puhuta nyt sitten Teemusta?
Okei. No mitä sä haluat selänteestä kuulla? No, ei Teemusta.
Aina sääs puhutaan, että on korkean paineen selänne ja kaikkea tämmöistä. Että.
Se on nyt ehkä sitten enemmän, ajattelen sitä rintamaa. Liikettä, sitä. Miten mä niinku ajattelen itse noita rintamia? Se on niinku hauska, kun on opiskeluaihetta, niin ylipäätään noista niinku korkeapaineen, matalapaineen, kylmän ilman, lämpimän ilman rintamista, kun ne tulee siitä, niin mä ehkä enemmänkin ajattelen monesti silleen, niinku, että mitä voi arki elämässä itse huomata tuommoisista. Meillä on erilaisia pilviä, niin jos on tietysti kirkas, ihana kesäkeli, seurana sä näet sitten, että illalla alkaa tulleen sinne ihan taivaalle sitä oikein sellaista pientä helmiä, sellaista hutupilveä, huntupilveä sinne ylös, niin sehän tarkoittaa, että meillä on rintama tulossa. Se on se ensimmäinen merkki siitä rintamasta, jolloin tietää se, että seurana päivänä yleensä sitten tuleekin jo jonkun verran enemmän sitä nimenomaan monesti sellaista vaikka konvektiopilveä, eli sitä semmoisia Simpson-pumpulipilviä ja sitten tietää, että seuraavan päivänä sataa. Tämä oli hyvä esimerkki silloin, huomasi nuorena poikana, kun oli vähän jo opiskellut näitä asioita ja oli laskuvarjohyppitoiminnassa, niin tiedätkö, oli se, että lauantai ja sunnuntai, molemmat päivät hypätään. Ja sä lauantaina alat huomaa iltapäivällä, että nyt tuonne tulee tuonne ylös tuota pientä huntupilveä, niin tiesit, että eikö tänään hypätään muuten niin paljon kuin pystytään, koska huomenna ei enää sitten keskipäivän jälkeen hypätä. Niin. No on hauskoja asioita, kun niitä vähän perehtyy, niin vaikka just tuo inversio-ilmiö, vaikka se, että tuossa on tuollainen ukkospilvi, mikä muuten nousee kovaa vauhtia. Hei, se tekee tuollaisen alasimen tuonne. Tuollahan on tropopaussi selvästikin tuolla, mihin se menee. Joo, tuolta tulee hei tuollaista huntupilviä. Se saattaa tarkoittaa, että huomenna saattaa olla sitten rintama tässä päällä. Että tuommoisia niin mun mielestä on niin kuin kiva ollut niin kuin oppia tässä niin kuin ura-aikana. Että se on niin kuin tullut semmoiseen arkielämään. Ja mitä mun mielestä ihan kuka tahansa ihminen voi niinku seurata siinä, niinku, kun aina puhutaan sitä säästä.
Niin, kyllä.
Niin,
joo.
Että mitä tuommoiset asiat, mitä ne voi niinku merkata meille.
Niin, että selkeästikin niinku, kun on tietää asioista ja on opiskellut, niin se menee vähän sitten tuonne niinku normaaliin elämäänkin. Että vähän katsoo, että niin. Siellä on nyt tuommoinen ja tämä johtuu tästä. Ja
niin jo. Ja siksihän ne aina, eikö lentokerhoissa ne vanhat harmaahapsipatut, ne vaan kattelee sitä ulos ja ähisee sen kahvikuppi, joka sanoo, jaa, pörkele, se sattaa, huomenna vähän sattaa.
Joo.
Niin siitä
joo.
Ne tietää, niillä on se kokemus siitä.
Niinpä. Joo, itse asiassa mun loppu nää, tää, niinku,
mulla
tää,
on vielä pari runko, asiaa, mitä mä haluan,
mitkä, ihmeessä, että
mitkä on niinku isoja asioita niinku meille tuohon vielä ilmailuun. Jäätäminen ja näkyvyys, mitä ne vaikuttaa.
Aivan.
Elikkä tota, ensinnäkin tuo jäätäminen, nythän me ollaan niinku talviolosuhteessa taas, ja se on niin kuin enemmän läsnä. Mutta se ei tarkoita, etteikö kesällä voisi jäätää. Meillähän aina, kun me mennään pilveen, ja jos on alle 10 astetta lämpötila lentokoneessa, me lyö aina moottorijääehkäistä päälle. Ihan puhtaasti vaan sen takia, että me ei niin kuin haluta, että sen moottoriin syntyisi millään tavalla jäätä. Siinä, koska niin kuin yllällä kuitenkin pitää niin kuin muistaa se, että siis tuommoinen pilvi, mikä menee ylöspäin, se tuntuu tosi pöljältä, mutta siellä on pakkasta siellä pilven sisällä.
Joo, niin, ja kosteutta.
Se on tosi niin kuin, niin, niin silloin se kosteus on pakkasen muodossa ja se sitten jäätyy kiinni oikeasti lentokoneeseen.
Aivan.
Lentokonehan sinällään se, niin kuin, meillähän on olemassa koneessa aina anti-aisjärjestelmä, eli meillä vaikka Airbusissa, niin meillä moottorit ja se suuaukko lämmitetään, meillä siiven sitä johtoreunaa, eli etureunaa lämmitetään sillä moottorista tulevalla niin kuin ilmalla. Ja sitten meillä sähköllä lämmitetään kaikki meidän niin kuin anturit, millä me mitataan sillä koneen lentonopeutta, korkeutta, lämpötilaa ja niin poispäin. Ja sitten maassa tehdään aina de-icing, eli silloin jos meillä on siivet jäässä, niin se pitää oikeasti puhdistaa se siivi ennen kuin sillä lähdetään lentämään. Mutta se, että tuo jäätäminen on oikeasti semmoinen asia, että sehän on aiheuttanut todella paljon lento-onnettomuuksia. Viimeisimpänä tämä ATR tuolla,
joo, oli niin, siihen tulossa.
Sitten. Sehän jääty taivaalle, niin. Sitten niinkö, muistatko Tukholmasta lähti Sassi MD-11 taivaalle ja sehän päätyi siihen läheiselle pellolle, koska moottorit otti ne, siivessä oli jäätä. Joo. Ja sitten kun ne moottorit oli takana, ne moottorit imasi ne kaikki jäät siinä siivestä ja se meni laskuun. Niin. Air Francen 447, mikä tippui Riosta Pariisiin päin. Siinähän siis anturit vaan jääty, eli nopeusanturit jääty, pitot
putket. Eikö tässä ollut nyt kuitenkin sitten semmoinen, että se oli jo niin korkealla, että siinä olisi pystynyt kyllä sen niinku pelastamaan, jos olisi.
Ihan täysin, siis ihan täysin. Sehän oli todella harmillinen silleen, että meillähän, se oli jännä, mäkin olen käynyt Airbusin tehtaalla mun elämäni ensimmäisen tyyppikurssin. Ja siellä siis Airbusin filosofia ja silloin niin se on sitä, että Airbus will be fully protected all the time. Airbus does never stall. Mm. Ja eihän siis Airbus ei sakkaa, jos se on normaaloa tilassa, eli kaikki toimii. Se Air France tipahti normaalolta pois, eli siinä vaiheessa kaikki ne suojat ei ole päällä, mitä Airbusissa on, ja sen jälkeen se pystyy vettämään sakkaukseen sen koneen. Niin. Ja se on todella harmillinen, siis todella semmoinen hyvä esimerkki siitä, että ei tiedetä, mitä ympärillä tapahtuu ja tehdään vaan vääriä ratkaisuja
niin,
perään.
Niin.
Mutta jäätäminen on semmoinen iso, semmoinen, mitä mun mielestä se on ehkä ihan hyväkin, että kaikki ei tiedä, kuinka paljon koneet jäätää välillä. Mutta se, että kyllä me niinku sen kanssa painitaan aina ja me joudutaan aina ottaa se huomioon, se jäätäminen. Ja totta kai me sitten lennetään se silleen, että se saadaan turvallisesti jäätävistä olosuhteista pois. Niin.
Mites jos spekuloidaan pikkasen sitä ATR, mikä tuossa nyt, niin se oli sitten jo kuitenkin sen verran matalalla, että siinä ei välttämättä edes olisi ollut ehkä mitään tehtävissä. Kö?
Niin, sehän lensi ennustettuun voimakkaaseen jäätämisen alueeseen.
Joo, se oli
se lähti jäätymään se moottori. Joo. Niin, sehän lähti jäätymään se koko kone siitä. ATR:llä on vähän huono maine, jäätämisen kestävyydessä, siis silleen, että niinkö tota, sillä ei nyt kannata maailman eniten siinä lentää, siinä jäätävässä olosuhteessa. Ja ilmeisesti siellä on ollut, eikö se Brasiliassa ollut jotenkin näin, että siellä oli sotilaslennonjohtaja sillä alueella.
Niin,
jolloin sitten tuli vähän tämmöinen auktoriteetti-asia, että saako täältä nyt tulla alaspäin vai ei. Ja sitten se vaan jäädytettiin sen taivaalle ja sitten loppulentäminen.
Niin. Ja se ei ehdi enää sitten sulaa siinä kohtaa, vaikka sä tuot jo niin kuin lämpimään.
Ja sitten me ei tiedä ylipäätään sitä, että minkälainen se on ollut se aerodynamiikka enää siinä siivessä, missä vaiheessa voiko sitä millään tavalla pelastaa sitä konetta. Tuskin on voinut enää. Mullahan itse asiassa Cessna on jäätänyt kerran aika pahasti. Lensin omaa 182, käytiin ostamassa tuolta Hollannista se, ja tota, mä lähtin lokakuisena päivänä lentämään sitä Hollannista. Tota, mä lensin yhdellä heittämällä sen tota, Maarianhaminaa, se oli joku melkein 7,5 tunnin stintti siitä. Ja tota, lokakuussa yleensä toi VFR-lentäminen ei ole niinku maailman parasta, ja sanotaan näin, että kyllä siinä aika paljon taisteltiin silleen, niinku pilven alarajassa koko ajan. Ja tota, sitten siinä aina välillä huomasi, että ei, nyt tää lähtee jäätään tää vehe tähän, ja piti aina vähän laskea 500 jalkaa lentokorkeutta alaspäin. No nyt se lähti sulamaan, ja tota, eli oltiin koko ajan ihan siinä jäätävän rajalla. Ja sitten kun me päästiin lopulta tuonne Maarianhaminan laskuun, niin itseään niin kuin, siis onneksi ei tapahtunut mitään, mutta sanotaan näin jälkikäteen, niin säikäytti todella paljon se, että mä en tiennyt, että se lennon aikana, kun se siipi lähti sulamaan aina, kun pääsi alaspäin, niin se itse asiassa kerää semmoiset jääpaukut sinne siipien niin kuin päihin. Eli se niin kuin suli ja se lähti valumaan se jää sinne siipien kärkiä kohti ja se uudestaan jääty siellä.
Eli vähän niin kuin jääpuikko sinne.
Niin, sinne niin semmoinen tosi iso semmoinen jääpaukku syntyi siihen niin kuin siiven johtoreunaan sinne ihan kärkiin. Ja se ei selvästikään, siis mä en tiedä, että paljonko tota se vaikutti siihen lento-ominaisuuksiin, mutta mä tiesin, että se ei ole niinkö välttämättä ihan puhassa siipi, kun mä tulin laskuun Maarianhaminaan. Ja tota, tämän takia niin mulla oli semmoinen melkein 10 solmua ekstraa siinä niinkö lähestymisessä. Pitkä kiitotie, ei ole sinällään se niinkö mitään tämmöistä niinkö laskumatka-ongelmaa, niin hyvä, että tuli tehtyä silloin semmoisia niinkö intuitiivisia niinkö ratkaisuja niinkö lennettäessä. Mutta että jäätäminen ei ole mukava asia.
Ei toiminut niin kuin sarklettina ne.
Ei toiminut. Näin mä en tiedä toiminko. Ehkä se oli paljon parempi kone siinä vaiheessa.
Niin. Oliko sulla sorsa mukana silloin?
Ei ollut. Mä sanon näin, että siinä ensimmäinen asia, mitä mä sain, niin parkkijarru päälle, moottori kiinni ja siinä niin lumipenkalle juostessa jo, tiedätkö, niin haalaria pois. Nyt on kiire.
Joo. Mutta kyllä sitä jäätämistä voi niinku ajatella tälleenkin, että kun ihan maan pinnalla, kun sitä tapahtuu jäätävää sadetta, kun sä ajat tuossa ja se tarraa siihen tuulilasiin, kun autolla ajat.
Eikö aika inhottavaa?
Se ei ole kyllä kivaa. Ei, niinku, ei ollenkaan.
Ei. Ja sitten se, että jos se tulee lentokoneeseen, niin se ei, se tietää, että se ei ainakaan parana sitä lento-ominaisuuksia millään tavalla.
Niin. Miten tämä nyt sitten syntyy tällään niinku maan pinnalla?
Oman maan pinnalle se jäätävä sade. Herran aika, kun sä nyt kysyt hirveän vaikeaa, mutta siis siinähän on semmoinen ilmiö, niin kuin, että siellä yllältä, kun se vesi lähtee tulemaan alaspäin, niin se tulee niin kylmän ilman läpi, eli siinä on todella jyrkkä semmoinen rintama, eli yläpuolella on lämmintä ilmaa, alapuolella on todella kylmää ilmaa, se on todella jyrkkä se, niin kuin se lämpötilaero siinä, niin se sen sateen aikana ehtii periaatteessa muuttua niin kuin alijäätyneeksi vedeksi, eli se, niin kuin se ei jäädy siinä se sateen aikana, mutta sitten heti kun se koskettaa jotakin, se uudestaan jäätyy.
Onko tässä vähän niin kuin tekemistä inversion kanssa?
Onko se inversio, miten se menee? On, kyllä, siinähän voi olla semmoinenkin. En mä ajatellut sitä ikinä tolleen. Mä oon aina ajatellut, että siinä on semmoinen todella jyrkkä niin kuin alue. Sehän on hyvin paikallista monesti tuonne jäätävä sade. Eli se kylmä ilma matalalla, niin se todella silleen niin kuin periaatteessa pistää todella pitkälle sinne lämpimän ilman alle.
Niin. Että jos ylhäällä
silloin tulee tätä jäätävää.
Ylempänä on niin kuin kosteita ja se tippuu ja alhaalla on niin kuin jäätävää, niin eikö se sitten vähän niin kuin periaatteessa jäädä?
Onhan siinä silloin.
Että voisi ajatella, että siinä voisi olla tämmöinen.
Hyvä, sekin sitten. Me voidaan ajatella, että jäätävä sade, että tässä on inversio. Tämä on taas tämä inversio pelikaaniturbiinissa.
Niin. Ei lyödä nyt niin kuin kuitenkaan. Tiedätkö, niin kuin puumerkkejä alle ja leimaa.
Ei lyö puumerkkejä, mutta hyvä niin kuin pohdinta. Tätähän se sää on ylipäätään, kun mehän ei nähdä. Niin. Kun sehän siinä on ongelma, mehän ei nähdä säätä.
Niin.
Sitten mehän joutaa hirveästi niin kuin spekuloimaan, että mitähän tuossa tapahtuu. Ja no tuossa toi menee tuonne selvästi sivulle tuossa tuo ilmavirta ja tuossa ylöspäin. No siinä on varmaan tätä ja niin. Tätä. Niin tämmöistä se on ja se
sääoma. Siis rakeet ehkä menee sitten taas vähän toisinpäin. Että nehän syntyy siellä kylmässä ylhäällä ja
niin.
Tulee sitten alas.
Kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin raehan periaatteessa, siksihän niin puhuttiin siitä, että ukkospilvissä on sitä rakeita, koska siitähän se kerää sitä lämmintä kosteaa ilmaa sinne pilveen sisään ylöspäin. Ja se lähtee niin hissemästi viemään sitä ylöspäin sitä vettä. Niin sehän jäätyy matkalla ylöspäin se vesi, koska on niin paljon sitä vettä siinä. Se ei niin muutu sinne pilven sekaan niin vaan siihen niin näkyväksi tai siihen kosteuduksi, vaan se vaan jäätyy. Niin. Ja siksi niin ukkospilvestä tulee rakeita.
Mites tätä, puhutaanko mikä se on sitten, että jos on niinku syöksyvirtaus, mutta se meneekin niinku ylöspäin? Pystyvirtaus, onko
se? Joku? Pystyvirtaus, kyllä, pystyvirtaus.
Mutta syöksyvirtaus alaspäin on niinku pahempi kuin ylöspäin.
No kyllä se on niinku lentämisen kannalta, niin monesti niinku maa tulee vastaan enemmän. Niinku
niin.
Ja se on niinku, ja niinku microburstit, taitaa ihan siinä niinku ongelma se, että jos ne niinku matalalla sattuu, niin siinä ihan oikeasti todella. Ja niissä syöksyvirtauksissa on myös se ongelma, että kun se tulee todella voimakkaasti, se ilma syöksyy sieltä alas. Siis edelleenkin puhutaan niin sitä, että se tulee 2 kilometriä minuutissa alas. Se on ihan järjetön vauhti, mitä se tulee sieltä alas. Niin sitten siinä vaiheessa, kun se törmää maahan, se pystysuora virtaus alaspäin, niin se joka puolelle levittyy se ilma sen maahan niin törmätessään. Samalla lailla kuin vesi levittyy, jos se vesi tulee hanasta altaan pohjalle, niin sehän levittyy joka puolelle. Niin lentokoneella lennettäessä meillähän tulee eka vastatuuli, koska me ollaan menossa kohti sitä syöksyvirtausta. Sitten yhtäkkiä me lähdetään hirveää vauhtia menee alaspäin ja sitten kun me mennään sen syöksyvirtauksen läpi, niin meillä on myötätuuli, jolloin meillä ei ole ilmanopeutta. Aivan. Ja sen takiahan me tiputaan sieltä taivaalta ja siksi meidän pitäisi niinku sitä ensimmäisestä niinku ilmiöistä niin vetää vaan niinku kahvat eteen ja niin paljon ylöspäin kohti taivasta, kun pystytään.
Mutta mitäs jos mietitään se toisinpäin? Ja tuleekin niinku ylöspäin ja me ollaan jo valmiiksi ylöspäin. Ollaan niinku korkealla. Pystyykö korkealla tulemaan sitä?
Niin, sittenhän siinä ongelma pystyy. Ja sittenhän meillä on niinku se, että sitten se kone haluaa lähteä todella paljon ylöspäin menemään. Onneksi ne ehkä ne ei ole siellä ylällä niin voimakkaita enää sanotaan, että siinä vaiheessa, kun me ollaan niinku lentokoneella siellä ihan maksimikorkeuksissa, niin se ei sinänsä niinku aiheuta sitä, että me mitäs hirveästi niinku pintojen yli, niinku maksimipintojen
mitä yli. Mitä siinä voisi lentokoneelle tapahtua, jos ajatellaan tälleen hypoteettisesti, että tulisi siellä niinku lentokennolla 40 ja sitten tuleekin semmoinen, että se kone käy 320, käy siellä niinku 4-5, 4-6.
Niin kuin liian korkealla. Meillähän nuo koneet, se maksimikorkeus tulee yleensä siitä, että siinä on, että paljonko se siipi kestää korkeutta, paljonko siis moottori kestää korkeutta, moottoritehot. Ja sitten se, että paljonko me pystytään sitä kabiinia paineistamaan. Niin sanotaan näin, että siis ei siinä niin kuin mitään katastrofia synny, että me käydään siellä ylhäällä, mutta ei me siellä pysytä. Eli me sitten sieltä niin joutaan tulee niin. Alas. Se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin lennonjohto-ongelmallinen tilanne, että me ollaan sitten tehty level busti, että me ei olla siellä korkeuksessa, missä me saadaan olla.
Niin. Ja sehän on sitten mahdotonta jo, että kone missään nimessä nousisiko edes mihinkä 50 tai mihinkä tämmöiseen. Että,
niin.
Joo.
Mutta sitten tosiaan vielä nyt viimeisin ehkä sääilmiö, mistä niinku hauska puhua, niin on toi niinku näkyvyys. Eli siis ihan visibility, kun puhutaan, niin syksyisin tulee sumukelit, talvisin meillä on paljon semmoisia sumukelejä. Ja sehän niinku syntyy siitä, että meidän lämpötila ja se ilman kastepiste. Kastepiste kertoo sitä, että kuinka paljon se ilma pystyy keräämään kosteutta siihen, ennen kuin se muuttuu näkyväksi kosteudeksi, eli pilveksi tai sumuksi. Eli pilvethän syntyy siinä kohdassa, kun se ilma on kylmennyt niin paljon, että se ilman kosteusprosentti nousee 100% siinä. Lämmin ilma pystyy paljon enemmän pitämään kosteutta sisällä, kylmä ilma paljon vähemmän. Niin sitten kun se lämmin ilma, missä on paljon kosteutta sisällä, lähtee menemään ylöspäin, koska lämmin ilma nousee ylöspäin. Niin sitten siinä vaiheessa, kun se kylmenee niin paljon se ilma, että se kosteusprosentti nousee 100%, eli se ei enää pysty pitämään kaikkea sitä kosteutta sisällä, niin se synnyttää pilven. Ja sitten kun tämä ilmiö tapahtuu maanpinnassa, niin tulee sumu.
Aivan. Eli se on niin kuin pilvi maanpinnalla.
Se on käytännössä se, että, niin kuin, että, siitä, että jos joku kysyy, että miltä pilvi tuntuu, niin se tuntuu siltä sumulta. Että niin kuin. Tuotahan tapahtuu niin kuin iltasi, öisi, aamuisin. Monesti päiväsumuthan on aika harvinaisia. Syksyllä sumuja, talvella sumuja. Sitten meillä on hauska noilla lentokoneilla, niin tiedätkö sä, mihin me pystytään tulemaan laskuun? Minkälaiseen näkyvyyteen me voidaan tulla laskuun tuollaisella koneella?
Eikö niin, se on nykyään aika pitkälle toi autolanding-moodi, että
joo, meillä
ei siinä kauheasti tarvi olla näkyvyyttä.
Ei, siis meillähän käytännössä, meillähän Airbusissa sekä lentokone että miehistä pitää olla niinkö siihen hyväksytty, että me voidaan tehdä niitä autoländejä. Ja okay. meidän niinkö kyky on tällä hetkellä CAT-3, eli kategori 3, ja tota noin, sitten nykyään, kun muuttu, ennen sanottiin, että on A- ja B-kategoria, mutta nykyinen B-kategoria, tai siis niinkö entinen B-kategoria nykyään semmoinen kuin fail operational. Eli meillä niinkö Airbusissa on 2 autopilottia silloin päällä, kun me tehdään se, ja se kone koko ajan itse tutkii itseänsä, pystyykö hän tekemään tämä lasku. Ja siinä ihan matalalla, vaikka meillä menisi moottori, vaikka meillä menisi toinen autopilotti rikki, vaikka saa todella paljon mennä asioita rikki, niin se kone itse tiputtaa niitä järjestelmiä pois sille, että se ei edes kerro meille. Se tekee sen laskun ja se vasta laskun jälkeen kertoo, että hei, mulla meni muuten moottori tuossa lähestymisen aikana matalalla. Ette huomannut, mutta tämä meni kuitenkin. Eli se on fail operative, eli se pystyy niinku operoimaan vielä siihen, vaikka tulisi faili siinä lentokoneessa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidät on sertifioitu tekemään 75 metrin RVR-näkyvyyteen. RVR tarkoittaa sitä, että se on runway visual range, mikä tarkoittaa, että 75 metriä pitää näkyä valojen kanssa, eli niitä kiitotien valoja. se on siis käytännössä se on niin hernerokkasumu, mitä vaan ihminen voi kuvitella. Se kone tulee ensin maahan, sitten se laskee nokaan ja sen jälkeen me nähdään niitä kiitotien valoja.
Niin.
Se on ihan uskomatonta, mitä periaatteessa nykyään tuollaisella lentokoneella pystyy tekemään.
Ja onko se kaikissa niin kuin näissä uudemmissa vaan vai onko se nyt niin kuin
meidän koko
jälkikäteen Airbus, asennettuna?
Meidän koko Airbus-laivasto on aina pystynyt sen tekemään. Boeingeista mä en tiedä niin paljon, mikä on niiden ihan täysin niin kuin minimit. Sen mä tiedän, että vaikka ATR, siinä ei ole autokaasua, niin se heti tiputtaa sen kategori kakkoseen, mikä tarvii 300 metriä näkyvyyttä niin kuin valojen kanssa. Eli niin kuin meidän se kyky on oikeasti todella, todella kova. Ei ole vielä itse tarvinnut koskaan niin kuin oikeassa elämässä tehdä autoländiä kapteenina. Perämiehenä silloin pikkupussissa tehtiin pari autoländiä. Ja sehän ei ole sinällään se laskun tekeminen on tosi simppeli. Se kone tekee hyvän lasku siihen ja ollaan kiitotiellä ja sitten vasta alkaa se ongelma. Sitten pitäisi siinä 75 metrin näkyvyydessä miettiä, että missäs meillä on rullaustiet. ajattelee, että jos lentokentällä kiitotieto on yleensä 60 metriä leveitä ja se kone on siellä keskellä kiitotietä, niin siitä jo 30 metriä menee pelkästään siihen, että me löydetään niinku reunavalot.
Niin,
ja sitten sieltä pitäisi löytää niinku rullaustie, niin se on sitten sitä jännää hommaa vasta tuossa vaiheessa.
Joo. Tekeekö se autobreikin sitten kanssa niinku tietty itse?
Joo, meillähän on tosi useasti aina muutenkin autobreikki päällä.
Joo.
Niinku laskuussa, eli se tekee käytännössä kaiken. Mitä mun kapteenina pitää tehdä siinä vaiheessa, kun me tehdään autoländi, niin mä koko ajan katson sen, että se tekee sen, miten se on niinku suunniteltu. Eli se kaikki moodit tulee silleen sinne näyttöihin, mitä on, ja mä näytöstä seuraa sen lähestymisen. Sitten kun se laskee sen nokaa alas, niin mä varmistan, että kyllä, kiitotie tässä on.
Joo.
Ja siinä vaiheessa niinku avataan reversiluukut, tai otetaan teho pois ja avataan reversiluukut ja annetaan koneen pitää itse vielä sinne kiitotielle. Eli siinäkin vaiheessa pidetään autopilottia päällä, eli autopilotti pitää se sinne kiitotiellekin.
Eli jos sä oot niinku PF, niin sulla on kuitenkin koko ajan kädet siinä.
Koko ajan, joo. Ja sitä me niinku simulaattorissa tosi paljon harjoitellaan, että niinku sanotaan, että 10 metrin korkeudessa se kone päättää, että hän ei pysty tätä laskua tekemään.
Niin.
Ja meidän pitää siitä ottaa käsin se ja tehdä ylösveto. Laskuun me ei ikinä tulla siinä. Eli silloin tehdään ylösveto ja käydään vaikka hakemassa sitä kiitotien pintaa vähän renkailla ja jatketaan siitä sitten ylösvetoa.
Niin, niin. Onko siinä on joku tämmöinen masterpilot?
Siinä on semmoinen silmien edessä semmoinen iso punainen valo alkaa vilkkuu, siis semmoinen, missä lukee Autoland. Ja silloin me tarkoittaa sitä, että autopilotti irti ohjaussauvasta ja sitten lähdetään vaan mittareilla ihan puhtaasti lentää sitä ylösvetoa. Ei siellä näy mitään. Mehän saadaan lentoon lähtö tehdä, kapteenit saa tehdä 125 metriä. Siinäkään ei näy mitään käytännössä. Eli siinä näkyy se 5-6 keskilinalamppua ja niitä seuraillaan siinä ja sanotaan, että eihän se mitään. Samalla lentoon lähtee, kun se on aina kaikki muutkin, mutta paljonhan me harjoitellaan simulaattoreissa sitä, että siinä tulee se moottorihäiriö.
Aivan.
Jolloin se koneen suunta on aika vaikea pitää siinä kiitotiellä.
Joo.
Mutta näitä me harjoitellaan paljon. Ja niin kuin sanoin tosiaan, että itsellä ei vielä tarvinnut yhtään Autolandia tehdä kapteenina, perämiehenä. Mä oon pari päässyt niitä. Todella vähän on tullut. Siis kyllä mä tiedän, että saattaa olla, että joku viikko on silleen, että tehdään 8 Autolandia sen viikon aikana, koska koko viikko on sumua. Mutta että tämmöistä tämä on tämä meidän ilmailu välillä.
Joo. Mutta et säällä kun säällä, eli siinä kohtaa sitten vaan tulee niin kuin sitten nämä kaikki muut, mitä tuossa alussa juteltiin, että sivutuulet sun muut liukkaudet niin. Ja nämä, mitkä kyllä. Sitten estää sen. Mutta että jos se on niin kuin muuten ihan ok sää, mutta on vaan tuommoinen hernerokkasumu, niin siihen kyllä pääsee. Että.
Se ei ole meille ongelma. Me päästään sinne ja ainoastaan siinä tulee tosi hyvä esimerkki, semmoinen paikka, mikä niin kuin ajattelee heti populaarikulttuurista, niin meillähän tulee mieleen, että mitä esimerkiksi Lontoossa on keli. Siellä on aina sataa, siellä on kylmää ja niin. Sitten siellä saattaa olla sumua. Niin sanotaan, että joku tuonne Heathrow, mikä ottaa muutenkin 2 minuutin välein lentokoneen laskuun. Niin, siellähän se on se vaikutus todella suuri, että jos siellä on se hernerokkasumu, niin sitten niin aina joutaan, niin sitä joutaan paljon vähemmän, tosi paljon pienemmällä frekvenssillä pystytään ottamaan koneita sisään, ja silloinhan se tarkoittaa meille sitten sitä, että saattaa tulla tosi pitkiä slotteja, joudutaan odottelemaan, jonkun verran jopa menee lentoja peruutukseen sen sään takia.
Joo.
Mutta joo, niin alussa puhuttiin, että mitkä meitä niin asioita, mitkä niin estää sen ilmailun, niin on juuri se tosi kova tuuli. Saattaa olla, että se niinku saattaa oikeasti ongelmoida sitä. Tai sitten se, että sillä määrän päässä, meillähän esimerkiksi vaikka sitten, jos lähdetään tuonne Lappiin lentämään, niin niissähän missä ei ole semmoista niinku, tuommoista tarkkuuslähestymistä, että me voidaan tehdä niinku, tuommoista Autolandia, vaan me voidaan se ilssikin tehdä, mutta se on monesti sitten siihen, että meillä pitää vähintään se yli 0,5 kilometriä näkyä, että me pystytään se tekemään, koska 60 metrin korkeudessa pitää jotakin näkyä.
Niin,
ja sitten lähdetään lentelemään. Ja ne on ehkä itsellekin niinku, koko uran semmoisia niinku, hienoimpia lähestymisiä. Että saa todella pieneen, tai siis todella huonoon näkyvyyteen lähestyä silleen, että kuitenkaan ei tehdä Autolandia. Eli otetaan 60 metrin korkeudessa se autopilotti irti, silloin ei nähdä vielä kiitotietä, vaan nähdään ainoastaan se laskeutumisvalorivi, mikä siellä alalla on. Ja jatketaan sitten sen laskeutumisvalorivin päällä lentämistä matalalla niin kauan, että se kiitotie tulee sieltä ja sitten sinne laskuun. Niin ne on semmoisia, että sitten kun siitä on päässyt laskuun, niin tulee taas semmoinen, että no onpahan nyt taas palkka ansattu tällä kertaa.
niin. Joo. Miten tuommoinen savu sitten, jos mietitään, että nyt pitäisi losi lähteä ja jos siellä onkin sitten, kun on nämä maastopalot. Ja,
metsäpalot siellä, joo.
Niin, ja sitten se heittääkin kauheat savut siihen, niin tunnistaako niin kuin nämä kaikki tutkat sun muut niin kuin sitä?
Ei, sehän ei tuommoista, niin kuin tutkahan tunnistaa edelleen sitä kosteutta siitä ilmasta. Noi on enemmän sitten semmoisia, että me saadaan se tieto viranomaisilta, me saadaan, toinen hyvä esimerkki vaikka tulivuoret, niin. Tulivuoren tuhka. Eli ihan samalla lailla siihen mun mielestä se, että niin kuin Reykjavikkiin kun lentää, niin joka kertahan sillä joku tulivuoro tupruttaa niin. Ja me joutaan vähän niin kuin katsoa sitä, että mitä kautta mennään. Niin ei me mielellään tuommoiseen savun sekaan tai tuommoiseen niin kuin tulivuoren tuhkaan tai mihinkään tämmöiseen, me ei haluta lentää. Joo. Ja silloin se on onneksi enemmän semmoista niinkö visuaalista väistämistä, että niinkö ei vaan lennetä sille alueelle, millä on savua, mutta ihan hyvin niinkö tälläkin hetkellä nyt meillekin on tullut semmoista sisäistä viestintää siitä Los Angelesin niistä tulipaloista,
joo.
Että niinkö päivittäin tuli raportti, että missä vaiheessa se on menossa ja edelleen pystytään lento-operaatiota normaalisti hoitaa ja joo. Edelleen niin kuin esimerkiksi miehistöhotellussa ilmanlaatu on hyvä ja niin kuin tämmöistä.
Joo. Onko sulla ollut niin kuin tulivuorten kanssa koskaan mitään tämmöisiä ongelmia tai
ei
kohtaamisia?
Ole. Siis ei ole ongelmia. Kohtaamisia on kylläkin. Siis, että Japanissahan niitä välillä tupruttelee, tulee alueita, että tulee tämmöisiä, niin kuin, kun on olemassa tämä NOTAM, eli tämä Notice to Air Missions nykyään. Ei voi enää Air Men sanoa, koska se on ei ole kovin soveliasta nykymaailmassa puhua miehistä missään tilanteessa, mutta
paitsi nykyään Amerikassa.
Paitsi nykyään Amerikassa taas. Kaksi. Joo, mutta notamit ja sittenhän on olemassa tämmöinen kuin ASHTAM, eli ihan niin kuin tuhkatiedotteita. Mä olen lentänyt Kataniaan, mikä on siis Sisilia, on Italian siellä päässä, niin siellähän on siis toi, onko se Etna siinä. Mikä on, niin se tuprutteli. Se oli ihan jännä lähestyminen katsoa sinne, kun se vieressä tuprutteli. Ja sitten niin lentoon lähtö me tehtiin vähän poikkeavaa reittiä, eli kierrettiin semmoinen tuhka-alue siitä. Joo. Ihan puhtaasti niiden tiedotteiden kautta. Niin kuin mä sanoin, aina, joka kerta kun Islantiin lentää, niin aina jonkun tuli vuoden sieltä bongaa, mikä niin kuin tupruttelee okay. ja tälleen, mutta että, se on hyvin normaalia siellä.
En ole ikinä käynyt Islannissa, mutta se on kanssa
semmoinen. Se on hieno paikka kuulemma. En mäkään käynyt sitä perillä, mutta lentokentällä pari kertaa.
Joo. Joo. Et sä ollut silloin vielä, kun se Islannis purkautus. Silloin.
Ei, mikä se on? Ei,
joo, mä koitin tässä kanssa äsken miettiä, että sanonpa, mutta ei, en mä sanokaan.
Silloin mä en ollut vielä, eikö se ollut 2000 jotakin? En ole ollut silloin, mutta silloinhan jäi tosi paljon tosiaan ihmisiä niin kuin tuhkajumiin maailmalle.
Niin, mä muistan sen.
Se niin oli tosi paha.
Sille elävästi, mutta ihan vuotta nyt en muista. Että kyllä. Se Googlesta katsoisi, mutta... Niin mennään jo. Tällä, että miehet
mennään
muistelee.
Mennään
tällä. se on niin oma maailmansa, että tässä toi noi tommoset, mihin ei niinku pysty millään tavalla vaikuttamaan. Että.
Nimenomaan sitten vaan niinku adaptoidutaan.
Niin.
Tehdään se, mitä pystytään.
Niin, kyllä. Mä mietin, että pitäisikö mun tehdä sulle toi pikkuinen tommonen kysely tossa, mutta tota. Ehkä me ei tehdä sitä.
Ehkä parempi. Kato, kun tässä, niin just, tässä on naurattavaa se, että on hirveästi opiskeluaiheesta ja sitten aina joku tulee kysymään, että hei Ville, miten se meni se tämä ja tämä? Niin sitten sä oot silleen, ei kuule mitään niin. Hajua, että niin varmaan näistä pitäisi tietää. Ja.
Niin. Joo, voidaan katsoa niitä vaikka sitten, kun painetaan rekki pois. Niin.
Näin jo.
voi näyttää, että mitä tuossa olisi voinut olla. Mutta joo.
Kyllä.
Tosiaan nämä ekstra jaksot on silleen, että ne kestää sen aikaa myöskin, mitä kestää ja kuinka paljon tulee juttuja. Nyt on tullut sitten reilu tunnin verran. Niin
säästähän pystyy puhumaan niin kuin aina vaikka kuinka kauan.
Niin, nimenomaan. Tästä pystyy puhumaan aina kuinka paljon vaan. Että
kyllä.
Varmasti jäisi niin kuin vielä jotain juttuja, mutta tota, ehkä katsojat voi sitten laittaa kysymyksiä ja vastaillaan niihin. Tai siis kuuntelemaan.
Näin jo. Kuuntelijat tässä tapauksessa, kyllä.
Niin tota, voi laittaa kysymyksiä tulemaan, jos joku juttu jäi mietityttämään. Niin
ehdottomasti vastaillaan niihin.
Vastaillaan niihin sitten. En tiedä, pitäisikö jossain kohtaa tehdä joku Q&A.
Se on ihan hyvä. Mäkin voin. Ehdottomasti siis, niin kuin nyt tässä sanon, mähän jo tässä niin kuin paluu vieras tähän podcastiin ja mielellään tuun toistakin puhumaan tässä, jos asioita, mitkä kiinnostaa. Niin
joo.
Sunhan kanssa on mukava höpötellä tässä, niin mikäs tässä?
Kuin myös. Kyllä tuossa noin sanon, että ehkä katsotaan se hyppylentäminen jossain kohtaa. Niin.
Vaikka.
Ja mitä tässä sitten tuleeko tuota toiveita ja ajatuksia ja mieleen. Niin
kyllä.
Mennään niistä. Mut hei.
Mennään näillä.
Kiitos tästä. Tämä oli aivan mahtavaa.
Kiitos
otan oppia tästä nyt sitten muutamat jutut. Varmasti jäi oppitunneille mieleen, kun sääoppi koittaa itsellekin. Niin.
Nimenomaan.
Niin, mähän olen itse asiassa joskus käynyt, mitäköhän sitten on aika. Siitä on pitkän aikaa, kun kävi purtsikkateoriat. Niin siinähän oli paljon.
Samoja asioita.
Joo.
Oli termiikeistä paljon. Varsinkin
kyllä,
varmasti. Että.
Nimenomaan. Joo. Että silleen tietty osa oli tuttuja, mutta tämäkin taas koitetaan siltä kannalta, että kuuntelijoissa on semmoisia, jotka ei niinku välttämättä tiedä ja oppii hekin uutta.
Kyllä. Tai sitten kuuntelee vaan, kun kaksi miestä höpöttelee toisille, niin mennehän sinnekin aika.
Menee. Hei, kiitos tästä.
Kiitos Jussi.
Kiitos.